Witchcraft, Part 2. Uboloshi ichipande cha bubiri. Lesale tusoka muli 1 Petro chapter 5 verse 8 ukufika ku 10. Na tuberenge mkwai. Teka nyeni loleni ichiba mbechenu kasebanya wine. Enda ukangenkala muile lila. Ukufaya untu engalia. Mukanyeni. Imini neni aba kosandi mutetegero. Paku ishiwa ukutiba mnjine nwe bapanwe sonde baturo mtulo uyowine uwa kuchula. Awe lesa wakusenamina konse uwa mwitile kukwisa mubukata wakwe uwa muyayaya. Muli Kristu ilio mukachula inshita ii nono wene aka mulengo ukutimube aba apuirira. Aka muikasha. Aka mukosha. Umusa mbiyo wane kabiri adembele muli 1 Yohana chapter 3 verse 8b ukufika ku 9. Natubele nge mkwaye. Echo amonekere umwana wa kwalesa icha kuti asopolo le mirimu kwa kasebanya. Onze wafyara kuliresa tashitaru bembu. Icho imbuto shakwe shai karamuli wene kabiri tashinga bembuka. Icho shafyarwa kulilesa. Idolesa atungulira bena Israeli ukufuma mu Egypt mubusha okwisa abantu ngwa mucharo chintu ala ile kuli Abraham aba pere mafunde ya kwepalupilwa Horeb na ngurupilwa Sinai. Tubelenga mu ubwina lebi chapter 19 verse 31 tubelenge mkwai. Mwilalu kila kufipa ofya bafwe nangu ni kungulu. Mwilafi fuwaya kukuikowesha kulifiene. Ine Yehova lesa wenu. Bakabuka ba msangoyu. Babo mpya amaka ya mipashi ya kowela. Babu kwewe wabo ukuita mipashi ya ishibikwa. Lesa letu soka ukweba ati tuiba abakuwa mpana mamona satana ni banda fiakwe. Kabina tuberenge ubwina lebi chapter 20 verse 2 ukufika ku 4. Kabide Yehova asosele kuli Mose ati na kubena Israel utile. Umuntu wonse wa mbena Israel na pamu wa umba leveshi aba lebera muli Israel. Uwa apela pobu fiashi wakwe kuli Moloki. Ukuipa iwa ake paiwe. Abantu wa mchalo paka mpule ya mabwe. Ine, nkaloche chinso chandi, palu yomuntu, na ukumu sukula afu memukati kabantu wakwe pantu, apela pobu fiashi wakwe kuli Moleki. Kulengo umu ashira mwandi, mkowele. Na ukupelu leshi nariandi, ili ya mushiro. Kabiri, abantu ave kala mchalo, ukufisanga bafisa amenso yabo. Uku yafumia ukuli yomuntu. Idio apela po ufiashi wakwe kuli Moleki. Na ukumuipa ya iyo. Edo ine nkaloche chinso chandi. Pali yomuntu na palupa wakwe. Na ukusukula wene na bantu bonse. Aba chitavuchi lende. Wakumukonka ukuya chitavuchi lende. Wakukonka kuli Moleki. Na ukubafumia mukati kabantu babo. Moleki kale sakami tundu ya shinguru kabena Israeli. Kale fwa ya bantu kupela abana babo ngelambo. Uyu Moleki ale minna kusatana. Uku kwali kupepa ifiwa. Satana ale fwa ilambo ya bantu. Ku Europe na ku Amerika amaka yao satana yeko yaba. Uko bapela ama lambo ya bantu na palilelo. Satana lionse akalaba uwa kutinya. Noko na ula bantu wa bengi ngatu wa musuminisha. Noko ipelisha kukubepua. Ninshi tukalaba abalitikishiwa. Noko lungulushiwa. Wina lebe chapter 20 verse 6 to 11. Lesa alataruka kubantu. Abafuaya. Ubwa fuidisho ukufuma kuli satana. okupitira munganga Pantulesa Wesu, alafu atwa mchitegira, nukufuwa wafuilisho okufuma kuli wene. Tuwele nge wenda lebi chapter 20, verse 6, ukufika ku 11. Kabiri umuntu wa alukira kufi paofi ya wafwe, na pamo kungulu, kukuchitako wuchilende wa kufikonka, nkaloshechi nsochandi pali uyo muntu, nukumusukula kumemukati kabantu bakwe. Eicho muishishe nukuba aba mushiro pantu, nine Yehova lesa wenu. Mule baka na hipo pefiandi, nukufijita, nine Yehova umushisha. Pantu umuntu onse uwa tukawishi na pamonyina, ukuipaiwa ake ipaiwe. Na tukawishi na pamonyishi na pamonyina, umulopa wakwe ukave pali wene. Umwaume uwa chita uvuchende no mukashi wa mwaume umbi. Uwa chita uvuchende no mukashi wa munankwe. Ukuipaiwa bake ipaiwe umwaume. Wa uchende no mwana kashi wa uchende. Umwa ume uwa sendama na mukawishi, uwamba wa kwawishi afura po, ukuipaiwa baka ipaiwe wansaviri. Umulopa wabo, ukaipali wene. Tulingire tuafuwayo wafuilishi okumakulita Talesa Wesu wa mumulu. David A. Ilemba Malumbo, chapter 124, verse 8, mkwaina tuberenge. Ukwafwa kwesu, kwa bamwishi na ya kwa Yehova, kachita wa mulu na panuwe sonde. Tuasanga chimochi ni mwena levi, ime mbuishi ingi isha alondololwa, elo kabili na upingu shipeka pakufwaya uwa afuilishi oku makumipashi hivi. Ifirangi ilo, fimo fimo, ni ifi ukupuma mwena levi chapter 20, verse 14, ukufika ku 16. Atubelege mkwae. Umwa ume, wa upo mukashi kumo na nyina kwa mukashi. Chene lishiku. Bako ochewe mulido wene, ukuti mwika veshi kumuka tikenu. Umwa ume wa sendama nenama, ukuipaiwa ake paiwe, inama mke paye. Umwa nakashi, wa parama kuna mayonse, kuyolola kuli ene, uke paye umwana kashi nenama. Ukuipaiwa, bake paiwe, umulopa wawo uka wepali vene. Kavimu kana tuberenge, abena levi, chapter 20, verse 27. Kabiri umwana umena pa umwana kashi, uwawo mupashi wa mufwe, nangu ningulu ukuipaiwa, bake paiwe. Akaba pole mabwe, mulopa wabo wukabe pali bene. Ndemo papata, mube aba chenjela. Mwiba aba sangwa mubuloshi nangu mulube mbu luabuchi la lelale. Nga mulefu waya, kula kujida kwa mwise nge na lesa, taluke niko. Ifu mshauri, mukutungulwa na lesa, ukupitira mulika isema Samueli, alewa mia ichalo ukufumia waka wuka abo abasosa pafya ntanshi. Na mpafya kuntanshi. Awabala ndo kuti, kuti balenga ukulanda na bafwa. Elosha uli neftafya kwe, iliwa chimfiwe na baluani babo abapelishti. Elio abu tukire na ukufuwaya kwa. Walu buko, wakumulandila kwa kumuyashi kayesema Samueli. Bushe, kuti tuapatikisha lese ukulanda na ifwe. Tuwele ngemuli 1 Samuel, chapter 28, verse 11, ukufika ku 19. Eicho umwana kashi atile, nani nde kuimisha nao atile Samueli eo unjimishe. Umwana kashi ili amwene ukuti ni Samueli. Aku utireshi wili karamba, kabiri mwana kashi au sere kuli shauli ati. Chinchi chumambe pera, nimwe shauli, mfumu ya atile kuli wene, wetina. Wamwana shani, mwana kashi atile kuli shauli, ndemo no mulungu ulefuma, umushiri. Ero Shauli atire kuli wene. Nishane kumoneka kwa huko. Na atire muntu mukote arenina. Kabiri na fimba na tamba tamba. Hawe Shauli aishivyo kuti. Ni Samueli. Ako ntamini pache nso. Nechi nso. Panshi ala tota. Ero Samueli atire kuli Shauli. Chinshi chowansunkanisha kukuninika. Shauli atide. Na fyanti kwe chivi ichowa pedishti balelwa na ine. Kabili lesa na kumapali ine. Noku nja sukai yo. Nangu ni mulika sesema. Nangu ni mufiroto. Eicho. Ni mwita kukulenga njishive. Icho ninga chita. Yelo Samueli atide. Nga chinshi icho ule ipuisha ine. Apo Yehova na kumapali iwe. Noku bakumubiyo. Kabili Yehova achitange fiyo asosele muli ine. Yehova nafu mpulobu fumu umino Yehove. Noku pela kumubiyo. Kuli David. Nipakuti. Tawa umfuile kuishi wila kwa Yehova. Kabili wachitile ichifukushi chavu kalibuwa kwe muamaleke. Nipali ichi echo Yehova achitile ichintu ubwalelo. Kabili Yehova akapela Israeli. Na yupamo mumino yawa perished. Ma ilo iwe naba na bobe. Aba umimukaba na ine. Umulalo wakwa Israel na o. Yehova aka upela mumino yawa perished. Chintu ichabu sanso ukulufi obu umimukuka na chintika lesa. Lelo. Ukuchintika satana. Kabili chabu sanso. Ilio umuntu ale umfu ya kumipashi. Bushe ninshi umuntu. Ale umfu ya lesa. Nangubushe umuntu kuti au mfuila mipashi ibi. Ketituishi vele lotu fuile. Tuwai chingila kukubepua. Tubele ingi wanu imirando chapter 10 verse 13 ukufika ku 14. Efyo afuile Shauli mubusa angubwa kwe ubu asa angubukile Yehova. Pamula nduwa chebo chakwa Yehova. Ichotaba kile. Na kabiri paku ipusha kuchipao cha mfue. Kukuipusha, no kuipusha kuli Yehova iyo. Eicho, amule ngele ukufwa, no kwa hilo ufumu kuli David mwana Yese. Edio na mayo umu fyashi, aya kunganga. Mukutila umu anaposhiwe ninshi, alimuku perelwa lelo, abutukila kulubali ulubi uluwa wafuirisho. Ibukisheni, chale mbo kuti ukuafuwa kwesu kwaba mwishina jamfumu uwabu mbilo murune chalo. Bashinganga nangu bakabuka. Bala koma ine mboishi nono isha chipangano chamulopa. Mpashi ya kowela. Elo limbi kuti ya posha umu analelo ukulunguru shiwa kulaba mubu mbibuwa wonse. Bashinganga bakabuka teti bapuishi amafya Yesu iyo. Abantu abengi muno Afrika bali kwata olubali uluwa chipangano ni mipashi ya kowela mbumi wabo. Ipi apangirwe na wafiashi babo nangu abe nefye ukuipangira. Kuti mwaona ula na ukuputula chipangano. Nga mwaita Yesu mutima wenu. Elo na ukulaya ukulamu mfuila. Kionsefye ukufuma ilelo. Pamonge mfumu Yobe. Ido Yesu afuile pame mbushe Yesu. Ana kile wishi no kuturo mwe wakwe pali ifwe. Pacha pinda makabidi. No kubuka ukufuma kubafwa. Aso selimu ni Mateo chapter 28 verse 18. Ati. Elo Yesu ashe yostakuli bene ati. Kuli ine kwa peru wa makayonse. Mbunda panwe sonde. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Pushe. Wachumfuisha buino. Yesu aliperwa amaka yonse. Wamfwa. Amaka yonse okufumakuli wishi. Satana bali mchimpia. Elo kabili teti eka temo neliomu. Waba ichipecha kwa Yesu icho. Ashitire mumulopa wakwe. Two. Shiwa alikuwa tapo ine mbapa mbili ove. 3. Shewa alishiba echo shaya vela po. 4. Shewa alishiba kuti shimina kwa ichipangano cha mipashi ya kowela. 5. Bushe uli uwa ipela ukuipusha lesa. Ukuwamia umutima obe. Ukumakufibanda. 6. Ipushieni Yesu ukumwelela masambi yenu. Nukumuita umutima wenu. Lekeni abe mfumu yenu. Nukulamuna kilali wansefie. Nga mwachita ichi. Ebeni satana mkubidikisha moti. Satana. Nomba inendi muntu wakwa Yesu Kristu. Uyo wanshitire nomulopa wakwe. Taukwe tensa mbupali ine. Elo kabidi nchakula kuna kila. Ndekako mweshinela kwa Yesu. Nangu mungu mbiru imba muti. Bye 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 satana naya. Naya nebo bye 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 satana naya. Naya nebo bye 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 satana naya. Naya nebo bye 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 satana. Panu ma Adam na Eva. Papo nene mulubembu. Lesa wangu wangu ala ile ubu asuko. Ukupitira mulubuto lwa kwa Eva. Kabiri ala ile ukupitira mchipangano na Noa. Abraham. Isaac na Yakobo. Kabiri ala ile, huku chingida abantu bakwe, abena Israel huku pitila mchipangano, icha apiru kuli vene huku pitila mli Mose. Nga filafine chipangano cha kualesa na Adam, chai miineko, pachu mfuila, ifyo fine, ne chipangano cha naba naba kwa Israel, na chai miine pachu mfuila chavo kulilesa. Fibu mbwa fimbi, fia aliba kunse ya kuchingiwa na lesa. Kano fia idio, fia ipela kubu chingo wa kwa lesa. Nge fia chitiriba mu abena Egypt, idio abena Israel bale mamu Egypt. Uku mfuila atema wakuna kila lesa, echintu chimo, ichikankala mku kuwata echi usa jisuma na lesa. Nukupokelela uku chingiwa kwa kwe. Ifipanga no fionse, ifio lesa, apangile na abantu. Kia alifikirishiwe muli Yesu Kristu idio aipele ngela mboile afikapo. Noko na wala maka yako satana kulia uwonse wa chetekela muli wene. Uyu nilesa. Noko ipela uku chingirwa kuli Yesu uku pitira mkulapira. Ukulelo ime mbu nechu mfila kuli lesa. Yesu uwa chishinka. Nomba eo tumina kopachalo kuli tatawesu wa mumulu. Kuli wene. Kwa pedu wa makayonse mumulu na panwe chalo. Na Yesu wine, halipela ayamaka kuli ifwe idio abwelelemu kumulu kuli wishi. Eicho ifwe bonse, fwe walubulu watuwali waba chingiriwa kumakaya kwa satana. Kabiri tuwa waba chingiriwa na maka ayafuma kuli lesa ukupitira muli Yesu. Pano chalo satana aba panshi ya makasa ya kwa Adamu. E mkutila. Panshi ya makasa ya kwa Adamu wakulekesha uyo ni Yesu Kristu. Kabiri, pesa mbali ya makasa ya wana wakwa lesa, ekutila iwe na ine. Yesu uli muli ifwe alikuwa tamaka uku cha satana na abangedi wakwe abu ababe mbuike. Na tubele nge abenda Roma chapter 8 verse 33 ukufika ku 39. Nani akaseba abasala wakwa lesa? Pushenilesa ulunga mika. Nani akabaseka? Pusheni Kristu, Yesu uwa afwile, nicha chirako uwa avushi weku wafwa, uli kuku kwa kuli uwa kwa lesa kabili uli tupatila. Nani akatupatulu lako kukutemwa kwa kwa Kristu? Pushevuchi ushi, napamo kushikitika, napamo kupakaswa, napamo chipo we, na pamo wamba, na pamo kuposwa kubulwani, na pamo lupanga. Ifyo chale mbwa chiti. Tuipa ilwa imu ya kasuwa konse. Tulingwa kwati ni mpanga isha abela po kuipa ya ulwa. Era muri ifyonse tuli abachimfya abachilamo pamula nduwa watutemenwe. Pantu ndesubira ndeti, nangu nimfwa, nangu mweo, nangu niwa malaika, nangu bamulopwe, nangu fintu ifya bapo, nangu fintu ifikesa bapo, nangu fiamaka, nangu kusansama, nangu kushika, nangu ichibumbwa chimbi te kuti chive na maka ya kutupatulu lako kukutema kwa kwalesa ukuwa muli Yesu Kristo shikuru ifwe. Uwe mnyu na nenkashi, takuli amaka ya kwa satana, uku pitila mubuloshi ayenga kukumia, iwe na ine pantu, peka fepakuba aba anabakuwa Yesu, tuwaliba aba achingiwa na maka, nuku temakuwa kwa lesa. Avena Kristo wabe ingiwa banu mwensu pamula nduwa mubuloshi. Muno Afrika ingangasha litungulula abantu wabe ingi, panchita ntali sana ukufika na kulinomba. Pamonga bakateka ama presidents, bamo fialo, ama dictators, kabiri kuchabula nda na bashima bepo ama pastors. Ababantu, bali kuata makaya ya uloshi, ati mwabuka fimfita, aya achine. Lelo ayamaka kuti yaona uluwafi, ukupitira mwa pepo aya kosa, aya kupapata. Abantu abashiribe na Kristu bena bali pomonwa kumaka ya kwa satana. Kabili bali kuwata inshila ya kuwatira mumwenzo pandu taba kuwata uku chingiri wa nemfumu Yesu. Kabili na bena Kristu abe ingi bali kala obumi wa kuchimfi wa pandu bachiri aba mwenzo kuli wa shinganga na abaloshi. Bachiri bali kuwata obu wafe wa kuchitekira amaka ya kwa shikulu nemfumu Yesu kabili na ukabila kwa kwe kwa kuchingirira. Pantu atile, ati, na kulaba na imwe ukufika na pakupwa kwa nchita. Na tubele nge aba Hebrews chapter 11 verse 6. Kabili uko abili kutetekera te tikube ukutemuna pantu upalami na kulilesa adina kutetekera ukuti eko alika na ukuti aba kalambula wa mfwaya fwaya. Nungu ukubulu kwa tetegelo, muli lesa, wafia ubukala mbamu fialo fia wanensu kumasamba makamaka Western World. Muno Afrika abantu baikala mpepi sana na maka ya mipashi ya kowela, nungu batinyanga tabale chita ifyo baka buka bale beba. Ku Europe na ku Amerika, ukusumina mumaka ya kwa satana eko fia balelo na abantu abe ingemo baba. Na angula tabafuwa ya ukusumina ukutila eko fiaba. Kukwatisha manu no kutunguluka, no kutumpuluka, filalenga ababantu ukuba abachirumba, no kumalala kabili bafidwa no kumona ichinka ichaba mchalo chabu mupashi, no kukana iluka ukuti na bobe ene emo baba. Satana ena muli fionse fi, alumfuwa wino kupofuisha abantu amenzo ukana muishiba. Nukutali kajitaba kukanshi ninshi, alebo mbana bo. Ame pusho ya kula nshanya po. 1. Bushe kutimu ala nshanya po pafe mwaumfa mwili disambililo. 2. Bushe idisambiyo le mkoselesha ukuti mube abaka kulwa kumipashi. 3. Empera yesambililo, lesa mupale bonse. Amen.